βασιλεία φουράνια παράκτη με τους αιθίες πανταχωρών και βάναν τους αβάς των αχθών ζωής χωρικός εθέξουν σε μηθάρξουν μας αβάς ηλίους όσον αθέτας πιάσει μόνο. Είμαστε στον 13ο λόγο, έτσι δεν είναι, για τα γάμα δεν λέει, μπράβο. Επιγράφεται περί του ότι είναι ωφέλιμος εις τους ησυχαστάς η αργία από τας φροντίδας και επιζήμιος η είσοδος και έξοδος εκ του κελίου αυτών. Αυτό ισχύει και για εμάς που πρέπει να αποφεύγουμε τους πολλούς περισπασμούς και τις διάφορες έτσι περιττές ενασχολήσεις με περιττά και ανωφελή πράγματα και να μην έχουμε πολλά σούρτα φέρτα. Πολύ δε περισσότερο αυτό ισχύει για τους ησυχαστές, αυτούς που διάλεξαν την ησυχαστική ζωή. Ο πολυμέριμνος και πολυφρόντιστος άνθρωπος, τι ωραίες λέξεις, πολυμέριμνος, που έχει πολλές μέριμνες, περιφρόντιστος άνθρωπος, αυτός που φροντίζει για πολλά, δεν δύναται να γίνει πράος και ησύχιος. Προφανώς. Δεν θα γίνει ποτέ ένας άνθρωπος πράος και ήσυχος. Αυτός που είπαμε είναι πολυμέριμνος και πολυφρόντιστος. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα γίνει ποτέ πράος και ήσυχος. Καθότι εαναγκαία αιτία των πραγμάτων δια τα οποία ταλαιπωρείται αναγκάζουν αυτό να κινείται και να απασχολείται σε αυτά άκων και μη βλόμους, διότι αυτά τα απαραίτητα πράγματα με τα οποία δεσμεύεται, καταπιάνεται, τον αναγκάζουν να ταλαιπωρείται, να κινείται εδώ και εκεί, να απασχολείται σε αυτά χωρίς μερικές φορές να το θέλει και διασκορπίζει τη γαλήνη και η ησυχία αυτού και σκορπάνε τη γαλήνη που έχει μέσα στην ψυχή του και την ηρεμία. Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να ίσταται πάντοτε ενώπιον του Θεού, έτσι, να έχει δηλαδή διαρκώς τη μνήμη του Θεού, να έχει προφθαλμόν τον Θεό πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε και να έχει προς Αυτόν εστραμμένον το όμα της ψυχής και τα μάτια της ψυχής του να είναι στραμμένα στο Θεό. Εάν αληθώς θέλει και επιθυμεί να περιφρουρεί και σκεπάζει το νου αυτού, αν θέλει να φρουρεί και να σκεπάζει το νου του, για να μην δέχεται επιθέσεις είτε από το διάβολο είτε από τις περιστάσεις του βίου και να καθαρίσει και μεταβάλει τας μικράς ατάκτους κινήσεις έτινες κινούνται σε αυτόν, για αν θέλει να δει τι γίνεται μέσα του και να τακτοποιήσει, να ρυθμίσει τις άτακτες κινήσεις που γίνονται μέσα του, να μάθει τώρα αυτό το αναλύει. Τι είναι αυτό να ρυθμίσει τα του εσωτερικού του κόσμου, τις άτακτες κινήσεις, τι σημαίνει να τα ρυθμίσει. Να μάθει δε να διακρίνει με τα γαλήνης τους εισερχομένους και εξερχομένους εκ της καρδίας αυτού διαλογισμούς. Αυτό είναι ένα μυστικό, ένα σημείο της πνευματικής ζωής κεφαλαιώδες. Εάν μάθει ο άνθρωπος να διακρίνει, να ξεχωρίζει, να τακτοποιεί τους λογισμούς που έρχονται στην καρδία του, διότι πολλέ ασχολίε και φροντίδες των μοναχών είναι σημείο της χαυνότητος και αμελίας αυτών προς την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού, διότι οι πολλές απασχολήσεις και η χαυνότητα, η τεμπελιά, αν συμβεί σε ένα μοναχό, είναι ένα σημάδι αμέλειας ως προς την εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Είπαμε, μιλάμε για ένα κείμενο ασκητικό, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον καθένα από μας. Δεν μπορεί δηλαδή όποιος τρέχει εδώ εκεί το μυαλό του και έχει χίλια δυο πράγματα, δεν θα ασχοληθεί με τις εντολές του Θεού. Και φανερώσει τα ελαττώματα αυτών προς τα θεία. Και αυτό δείχνει βέβαια τις ελλείψεις που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι μοναχοί, για τα θεϊκά πράγματα. Ο Κύριος είπε, δεν μπορεί κανείς να υπηρετεί δύο κυρίους, ούτε το Θεό και το διάβολο μαζί. Τον έναν από τους δύο, έτσι είναι και στα πράγματα τα δικά μας τα καθημερινά. Αυτός που έχει διάφορες ενασχολήσεις, υπεραπασχολημένος με πράγματα ανούσια πολλές φορές, δεν πρόκειται να ασχοληθεί στα σοβαρά με τα πνευματικά ζητήματα. Δεν θα κάνει αυτό που είπε προηγουμένως, να ψάξει να δει τους λογισμούς του, να τους ελέγξει, να τους τακτοποιήσει. Χωρίς την αμεριμνία των υγιεινών πραγμάτων, μη ζητήσεις φως στην ψυχή σου. Μιλάει, είπαμε, για ασκητές, για ασκητές. Εμείς έχουμε μέρημνες του βίου για τη ζωή μας, για το βιοπορισμό μας, για την εργασία μας, για τις οικογένειές μας κτλ. Αλλά και πάλι υπάρχει ένα μέτρο. Δεν πρέπει να πνιγούμε με αυτά τα πράγματα και να μην μπορούμε να στρέψουμε τη σκέψη μας στο Θεό. Εάν δεν αποκτήσεις φρόνημα απαλλαγής από αυτή τη μέρημνα την υπερβολική, μη ζητήσεις φως στην ψυχή σου. Δεν πρόκειται να φωτιστεί η ψυχή σου. Μήτε γαλήνην εις τα αισθήσεις σου, ούτε οι αισθήσεις, τα μάτια, έτσι, η ακοή θα έχουν γαλήνη, θα είσαι ταραγμένος συνέχεια. Και όπου ευρίσκονται ασχολία και φροντίδες των υγιεινών πραγμάτων, συ μη πληθύνεις τα ασχολία σου. Και αν λέει, μιλάει σε μοναχούς, έτσι, βλέπεις κάποιοι είναι πολύ άσχολοι και ασχολούνται με υγιεινά πράγματα, μην πας και εσύ κοντά σε αυτούς. Και δεν θέλεις εύρη διασκορπισμόν εις το νου σου. Και αν το κάνεις αυτό, τότε δεν θα σκορπιστεί ο νου σου. Αλλά θα μείνει εις την κρυπτή σου ευχήν. Αυτό είναι το μυστικό. Η ενασχόληση με πολλά και με πολλούς και τόνα και τ' άλλο, τον άνθρωπο τον αποπροσανατολίζεται και χάνει την ευχή, την κρυπτή, την εσωτερική κρυφή ευχή που κάνει, την προσευχή. Διότι χωρίς της αδιαλείπτου προσευχής δεν δύνασε να πλησιάσει τον Θεό. Χωρίς αυτή την εσωτερική προσευχή δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Ο άνθρωπος Δεν αρκεί μόνο κάποιες στιγμές, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πότε κάνει προσευχή τον κανόνα του. Δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτό. Πρέπει συνεχώς να έχει το νου του στο Θεό και κρυφά εσωτερικά να του γίνει συνήθεια η ευχή. Το δε μετά των κόπων της προσευχής σου να καταγίνησε εις άλλη φροντίδα δια του νοού σου, τούτο προξενεί διασκορπισμόν της διανοίας. Αν λέει προσπαθήσεις την ευχή και κάνεις την ευχή και μαζευτείς και αμέσως μετά ασχοληθείς με κάτι που σε σκορπίζει, σε στρέφει αλλού, τότε χάνεις ό,τι έκανες. Είναι όπως μαζεύει κανείς κάτι με τη σκούπα και άμα φυσήξει αερά και ανοίξει την πόρτα, πάνε. Αυτά θα τα διαλύσει, θα τα σκορπίσει παντού. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει για τα δάκρυα. Είδατε πολλές φορές στο κείμενο αυτό, στους λόγους του Αββά Ισαάκ, παραβάλλει τα δάκρυα. Τα δάκρυα τα οποία έρχονται εκ του φυσικού, χωρίς πίεση. Έρχονται από τη χάρη του Θεού και είναι ένδειξη πνευματικής προκοπής και είναι ένα λούσιμο πνευματικό του ανθρώπου. Τα δάκρυα και ο ραπισμός της κεφαλής, ο γινόμενος στην κεφαλήν υπό του αγωνιστού και το κυλίεστε με τα θερμότητος έμπροσθεν του Θεού, τα δάκρυα, το να δίνει κανένα δυο στο πρόσωπό του ο ασκητής, τα κάνανε αυτά οι ασκητές, ή το να κυλιέται κάτω, να αισθάνεται ταπεινωμένο σκουπίδι ενώπιον του Θεού, αυξάνουν τη θέρμη της γλυκύτητος αυτών εντός της καρδίας. Αυτά δημιουργούν μια ζεστασιά στην καρδία. Ζεσταίνει την καρδιά για το Θεό, για την αγάπη του Θεού. Ήτης με τα επενουμένης εκστάσεως πετά προς τον Θεό. Και η καρδιά τότε πετάει, αναθάλει προς τον Θεό και φωνάζει και λέει τις προσευχές, τα λόγια του ψαλμού, τα λέει δυνατά. Λες και ο Θεός είναι κουφός, αλλά έτσι αισθάνεται. Ξέρετε, επειδή είναι η αρχαία η γλώσσα, η εκκλησιαστική, δεν έχουμε την αίσθηση. Πρέπει να ξέρεις καλά αρχαία να καταλαβαίνεις. Λέμε «Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσον μου». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κύριε, σου φωνάζω δυνατά, άκουσέ με. Το νιώθετε εσείς έτσι? Το διαβάζετε. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσον. Το λένε έτσι και νισταγμένα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όταν έλεγε ο Εβραίος «Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσον μου, πρόσεσ' τη φωνή της δεήσεώς μου, άκουσέ με, σου μιλάω». Τόσο έντονα ήταν αυτά τα λόγια. Αλλά εμείς που δεν έχουμε το αισθητήριο της γλώσσης, ακόμη και οι φιλόλογοι δεν το έχουν το αισθητήριο αυτό. Είναι λόγια πολύ δυνατά. Αυτό παθαίνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, τότε μιλάει δυνατά στο Θεό, γιατί αισθάνεται δυνατά αυτός, είναι ανεβασμένος και φωνάζει. Εδίψησεν η ψυχή μου να έρθει προσέ τον Θεόν. Η ψυχή μου είναι διψασμένη να έρθει κοντά σου, σε σένα, το Θεό. Εδίψε η ψυχή μου από τον Κύριο, είναι ψαλμός αυτό. Τον ισχυρό και ζώντα. Τον ισχυρό, το ζωντανό Θεό. Πότε μέλη να έλθω και να είδω το πρόσωπό σου, Κύριέ μου. Είναι λόγια ψαλμικά. Πότε θα έρθω και θα δω το πρόσωπό σου, Κύριέ μου. Είναι προσευχή προς μια ζωντανή ύπαρξη, το Θεό. Διάλογος. Ώστις πει εκ τούτου του ίνου της κατανήξεως και ύστερον εξαμελία στερηθεί αυτόν, όποιος φτάσει σε αυτή την κατάσταση της κατανήξεως, πιει αυτό το κρασί και μετά το στερηθεί, τότε αυτός καταλαβαίνει, μόνο αυτός καταλαβαίνει, εις ποιαν ταλαιπωρίαν εξέπεσε και οποίον χάρισμα, οποίον τη χάρισμα αφηρέθη από αυτού ένεκα της χαυνότητος και αμέλειας αυτού. Μόνο όποιος τα έζησε αυτά, τότε αυτός μονάχα καταλαβαίνει πόσο έπεσε χαμηλά, πόσο πιο χάρισμα του έχει αφαιρεθεί λόγω της αμελίας του. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι παρασύρονται και έχουν συναναστροφές άσκοπες που δεν βγαίνει καμία ωφέλεια, απλά χάνουν το χρόνο τους. Πολύ δε περισσότερο αυτό είναι βλαβερό για έναν μοναχό. Ο τι κακό πράγμα είναι η θεωρία των ανθρώπων και μετά αυτόν ομιλία εις τους ησυχαστάς. Πόσο κακό πράγμα είναι για τους ησυχαστές το να συναντιόνται με τους ανθρώπους, να φλιαρούν, να έχουν συναστροφές ανθρώπινες. Ω αδελφοί μου, τη αληθεία βλάπτονται ησυχαστές εκ της συναναστροφής και συνομιλίας των άλλων, περισσότερο από εκείνους ή την εσέφυγον εκ της ησυχίας. Βλάπτονται πάρα πολύ από τη συναστροφή με τους ανθρώπους. Ο μοναχός είναι ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι ανθισμένο στα χέρια σου, όσο το πιλατεύεις, το πειράζεις, στο τέλος μαραίνεται. Δεν πρέπει να το πειράξεις. Δεν πρέπει να έρθεις σε επαφή με τα χέρια σου. Επειδή, καθώς η ψυχρότης του πάγου, όταν πέσει εξέπνησε πάνω στα τρυφερά βλαστάρια των φυτών, ξηραίνει και αφανίζει αυτά, όπως λέει στα φυτά, στα τρυφερά βλαστάρια, αν πέσει ο πάγος, τα ξεραίνει και τα μαραίνει, τα αφανίζει. Ούτω και η συντυχία και ομιλία των ανθρώπων, καν σύντομοι και ολίγοι όσοι και φαίνονται προς καλών σκοπών γινόμενα, έτσι και οι συνομιλίες, συναστροφές των μοναχών, των ησυχαστών με τους άλλους ανθρώπους, έστω και αν φαίνονται ότι δεν είναι βλαβερές προς στιγμήν, είναι σύντομες και τάχα «επέρασα την ώρα μου», μια δικαιολογία πάντοτε υπάρχει, ξηραίνουσι τα άνθη των αρετών του ησυχαστού. Τα άνθη των αρετών τα ξεραίνουν, τα οποία νεωστοί ήνθησαν στην ψυχή αυτού από τη συγκέραση της ησυχίας. Τα άνθη τα οποία άνθησαν από την ησυχία, την ηρεμία, την ησυχαστική ζωή και περικυκλούσει με θαπλότητος και τρυφερότητος το φυτόν της ψυχής, αυτά τα άνθη τα οποία κυκλώνουν την ψυχή με τρυφερότητα και απλότητα το οποίο εφυτεύθη παρά τα διεξόδους των δακρύων της μετανοίας. Το φυτό, αυτή είναι μια παρομοίωση πάρα πολύ, φυτεύθηκε στις εκβολές των υδάτων, παρουσιάζει τα δάκρυα σαν ένα ποταμό, στις εκβολές των υδάτων της μετανοίας, εκεί φυτρώνουν αυτά τα ωραία φυτά. Και καθώς η σφοδρότης της πάχνης υπίπτουσα εις τα νεωστή φυόμενα χόρτα, κατακαίει αυτά, και όπως συμβαίνει με τα χόρτα, τα τρυφερά βλαστάρια, τώρα την άνοιξη, άμα πέσει παγωνιά, πάχνει, τα κατακαίει. Ούτω και μετά των ανθρώπων συνομιλία, κατακαίει τη ρίζα του νοός. Έτσι οι συναστροφές, οι άσκοπες, οι άκερες, οι επιπόλαιες συναστροφές κατακαίνε τη ρίζα του νοός. Ή της μόλις ήρξα το χλοηφορεί την χλόην των αρτών, που μόλις έβγανε λαβραστάρι το φυτό, τι κρίμα. Έχω στο σπίτι ένα φυτό, πως το λέτε, αυτό το ορχιδέα. Το είχα βγάλει έξω και τώρα που είχε πάγο το πήρα μέσα. Διότι ενώ είχαν πέσει όλα τα φύλλα, έβγαλε βλαστάρια. Κάτι λέει να βγάλει. Και λέω, αν τα αφήσω έξω τώρα αυτές τις 2-3 μέρες τις κρύες, θα πεθάνει. Πολύ απλά. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αν αφήσει την εργασία του, αυτό που κάνει, τον αγώνα του, τον εκθέσει στην άσκοπη, φλίαρη, άτακτη επικοινωνία, τότε τα χάνει όλα, μαραίνεται. Και αν η ομιλία τεινών, οι οποίοι κατά τη μεν εγκρατεύονται, κατά τη δε έχουσι μικρά ελαττώματα, βλάπτει την ψυχήν, πόσο μάλλον η θεωρία των κοσμικών και των ανευλαβών μοναχών. Και αν λέει η επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν μια καταστασία, άλλοτε αγωνίζονται, άλλοτε δεν αγωνίζονται, είναι βλαβαροί, πόσο περισσότερο βλάπτει η επικοινωνία με ανθρώπους που είναι φανερά νυχτωμένοι, κοσμικοί άνθρωποι. Διότι υπάρχουν και μοναχοί αμελείς και άλλοι χριστιανοί που είναι ανευλαβείς και κοσμικού φρονήματος. Και καθώς ευγενίστης και τίμιος άνθρωπος, όταν μεθύσει, λησμονεί την εαυτού ευγένεια και ατιμάζεται και περιγελάται η τιμιότητα αυτού από τους ξένους και αλλοκότους λογισμούς. Και όπως συμβαίνει με έναν άνθρωπο, λέει, καλοβαλμένο, ευγενικό, άνθρωπο συγκροτημένο, άμα μεθύσει δεν ξέρει τι του γίνεται. Τότε έχει λογισμούς που τον εκθέτουν, ατιμάζεται. Αλόκοτοι λογισμοί ή την επισέρχονται εις αυτόν εκ της δυνάμεως του ίνου. Αυτοί οι λογισμοί είναι καρπός του γεγονότος ότι μέθησε. Μιλάει το κρασί πια και λένε απίθανα πράγματα. Συνήθως μιλάνε και πολλοί αυτοί που μεθάνε. Ούτω και η σοφροσύνη της ψυχής θολούται και σκοτίζεται εκ της θεωρίας και συνομιλίας των άλλων ανθρώπων. Έτσι και η σοφροσύνη, αυτή η καλή τοποθέτηση στην ψυχή, σκοτίζεται, θολώνεται από τη συναστροφή με κοσμικούς ανθρώπους. Και λησμονεί τότε ο συχαστής των τρόπων της προφυλάξεως αυτής. Τότε τα ξεχνάει όλα ο συχαστής, ο μοναχός, ο χριστιανός που αγωνίζεται, τα ξεχνάει όλα. Αυτό που έκανε νωρίτερα, προφύλασε τον εαυτό του δηλαδή. Και εξαλείφεται εκ της διανοίας αυτού ο σκοπός του θελήματος αυτής και διαγράφεται μέσα στον ψυχικό του κόσμο, στο μυαλό του, στο νου του, αυτό που ήθελε να κάνει. Και εγκριζούνται εξ αυτής το θεμέλιο της επενετής αυτού καταστάσεως. Και ξεριζώνεται αυτή η κατάσταση που είχε πιάσει τόπο, είχε θεμελιωθεί μέσα του. Πιστεύω ότι είναι κάπως δύσκολο αυτό. Ξέρω ότι απευθύνομαι σε κοσμικούς ανθρώπους, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν κάποιες συναστροφές που πρέπει να τις αποφύγουμε, χωρίς να πούμε τίποτε, χωρίς να προσβάλλουμε κανένα, χωρίς να πούμε τίποτε, αλλά δια της σιωπής σιγά σιγά πρέπει να αποφύγουμε κάποιους ανθρώπους. Εάν λοιπόν συντυχία και μεγαλωριμοσύνη όταν συμβαίνουσε δια του μετεωρισμού του νοούς στον εισηχαστήν ή και η πλησίασης μόνον εις αυτά ώστε να είδη της και να ακούσει επαρκώς η ταύτα μόνον τα εισερχόμα δια των πυλών της οράσεως και της ακοής και προξενούσει την ψυχρότητα της καρδίας να προξενήσωση σε αυτόν θόλωση του νόος και ανεβλάβε στα θεία. Οι συναστροφές, η μεγαλοφροσύνη, τα μεγάλα λόγια, τα εγωιστικά όλα αυτά και το μυαλό που να σκορπάει εδώ και εκεί και μόνο να είναι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον κανείς να δει και να ακούσει τέτοια πράγματα που διηγείται άλλος, οι άνθρωποι είναι τόσο αυθάδεις, τόσο αδιάκριτοι. Ακόμη και στην τηλεόραση κάθονται και λένε τα μυστικά τους, δεν έχουν συγκρατημό. Όμως αυτά έχουν αποτέλεσμα. Θολώνει το μυαλό αυτού που τα ακούει και τα βλέπει αυτά και φεύγει η ευλάβεια που έχει στα θεία πράγματα. Και αν η ολίγη ώρα δύναται να προξενήσει τόση ζημία στον εγκρατή μοναχών και αν αυτό συμβαίνει έστω και για λίγο, ένας άνθρωπος βρεθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον, γίνεται τέτοια βλάβη μέσα του, εάν για λίγο που κάθεται γίνεται τέτοια βλάβη μέσα του, φανταστείτε τότε τι να είπουμε περί της διαρκούς συναστροφής και του πολυκερνού εμποδίου. Τι να πούμε αν κάποιος συνέχεια συναστρέφεται τέτοιους ανθρώπους και διαρκώς βάζει στον εαυτό του τέτοια εμπόδια. Τα εμπόδια τα οποία βάζουν οι αμελείς άνθρωποι στον εαυτό τους και στους άλλους, διότι η αναθυμίαση των φαγητών και ποτών, η ανερχομένη εκ του στομάχου δεν αφήνει το νου να δεχθεί τη θεία επίγνωση. Άμα φάει κανείς πάρα πολύ, αναδύονται από το στομάχι εκεί στην πέψη, ρεύεται, κάνει, ράνει, έχουν καθίσει στο στομάχι του τα πολλά φαγητά και δεν αφήνουν το νου ελεύθερο να δεχθεί την θεία επίγνωση, να καταλάβει τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορεί κάποιος να φάει του σκασμού και μετά να έχει καλούς λογισμούς. Δεν γίνεται. Αλλά τι γίνεται, σκοτίζεται ο νους, δεν μένει ουδέτερος, σκοτίζεται, όπως ακριβώς γίνεται με την ομίχλη. Υπάρχει υγρασία, γίνεται ομίχλη και υπάρχει σκοτάδι, δεν βλέπεις τη μύτη σου. Προς τούτης δε και ο υπερήφανος δεν εννοεί ότι περιπατεί στο σκότος και δεν γνωρίζει την έννοια της σοφίας του Θεού. Αυτός που είναι υπερήφανος δεν καταλαβαίνει ότι περπατάει μέσα στο σκοτάδι. Και πώς δύναται να γνωρίσει αυτήν πια, τη σοφία δηλαδή, ενώ όσο υπάρχει σκοτισμένος, αφού είναι σκοτισμένος, πώς να γνωρίσει τη σοφία του Θεού? Μόνο όποιος έχει δεχθεί τη χάρη του Θεού αναγνωρίζει τα έργα της χάρητος του Θεού, αναγνωρίζει τη σοφία του Θεού. Όποιος είναι σκοτισμένος, μέσα στα σκοτάδια δεν βλέπει τίποτε. Δια τούτο και υπερηφανεύεται δια του εσκοτισμένου αυτού λογισμού ότι είναι ανώτερος πάντων των λοιπόν ανθρώπων. Και το τραγικό είναι ότι και δεν καταλαβαίνει την τύφλα του, το σκοτάδι του, αλλά περηφανεύεται και θεωρεί ότι είναι ανώτερος από τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχετε δει κοσμικούς ανθρώπους να κοκορεύονται και να καμαρώνουν? Και τι να του πεις, εσύ δεν βλέπεις την τύφλα σου? Δεν το λέμε, αλλά από μέσα μας λέμε ο καημένος. Ενώ πραγματικώς υπάρχει ευτελέστερος και ασθενέστερος πάντων. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ο πιο ασθενής, ο πιο τελευταίος από όλους τους ανθρώπους. Και δεν δύναται να είδει και να μάθει τα σευθείας οδούς του Κύριου. Στραβό μυαλό έχει. Δεν μπορεί να μάθει τους ίσιους δρόμους του Κυρίου. Ο δρόμος του Θεού είναι ίσιος. Το στραβό μυαλό των ανθρώπων δεν μπορεί να τα δει ίσια. Ο δε Κύριος κρύπτει από αυτόν το Άγιον αυτού θέλημα. Ο Θεός δεν φανερώνεται στον ασεβή, στον αδιάφορο, στον κοσμικό άνθρωπο. Μα γιατί δεν καταλαβαίνει? Ναι, δεν καταλαβαίνει. Ο Θεός δεν φανερώνεται σε όλους τους ανθρώπους. Στους ταπεινούς που σέβονται το θέλημά Του. Στους άλλους κρύβεται. Κρύβεται. Γιατί? Αδίκως να ασχοληθεί. Ξέρει ο Θεός ποιος αξίζει τον κόπο, ποιος έχει ανοιχτά τα αυτιά να ακούσει. Κρύπτει από αυτόν το Άγιον αυτού θέλημα. Καθώσον δεν ήθελε να περιπατήσει την οδόν του ταπεινών. Του κρύβει το θέλημά του ο Θεός. Γιατί αυτός αρνήθηκε να βαδίσει το δρόμο των ταπεινών. Το δε Θεό ημών ή η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και στο Θεό μας ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Το σκέπτεστε αυτό? Ο Θεός κρύβει το θέλημά Του από τους υπερήφανους, τους αλαζόνες, τους αμελείς. Δεν θα καταλάβουν ποτέ. Θα περάσουν και δεν θα ακουμπήσουν. Αν εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού, να ξέρετε, αυτό είναι δωρεά του Θεού, χάρις του Θεού. Δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. Μας ελέησε, μας έδωσε χάρη και μας άνοιξε τα μάτια και βλέπουμε. Διότι οι κοσμικοί άνθρωποι νομίζουν έχουν ανοιχτά μάτια, είναι σκοτισμένοι, τα μάτια τους είναι κλειστά. και δεν βλέπουν, και για αυτούς ο Θεός έχει κρυφτεί και ζουν στην κοσμάρα τους.
Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμου Πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς.
Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά, καλημέρα σας.